jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Digjet ambasada amerikane në Beograd, protesta masovike të serbëve kundër pavarësisë Kosovës. Italia, Danimarka, Estonia, Slovenia e Luksemburgu e njohën shtetin e pavarur të Kosovës. Gjermania thotë se do ndihmoj formimin e forcës së sigurisë në Kosovë. Papa Benedikti 16 bën thirrje të mbizotëroj fryma e pajtimit pas shpalljes së pavarësisë Kosovës. Pentagoni thotë se ka zgjësuar me raketë një satelit spion që ishte prishur në hapësirë. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim. Dhjetra protestues sot i kanë vënë zjarrin ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Beograd gjatë protestës masovike kundër pavarësisë së Kosovës. Ndërtesa ishte mbyllur para protestës, ndërsa dyert dhe dritaret ishin të mbuluara. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack, tha në Washington se asnjë nga punonjësit e ambasadës nuk ndodhen brenda. Ai u bëri thirrje autoriteteve të Serbisë që të kontrollojnë situatën. Ne jemi në kontakt me qeverinë serbe për të siguruar se ata i kanë ndërmarrë masat e duhura për të përmbushur obligimet e tyre ndërkombëtare. Deri tash ata nuk kanë ofruar siguri të duhur policore, në mënyrë që të jemi të sigurt se ambasada është e mbrojtur, ne u bëjmë thirrje që të kontrollojnë situatën, tha Sean McCormack. Raportohet se në protestat e sotme morën pjesë rreth 150,000 njerëz. Tubimit më herët ju drejtua kryeministri serb Vojislav Koštunica.
Naša braća na Kosovu nisu sama.
Vëllezrit tanë në Kosovë nuk janë të vetëm dhe nuk janë të harruar, për derisa do t'i hedhim poshtë ultimatumet, ne do t'jemi të lirë. Për kushtimet janë bërë, fjalët tona i ka dëgjuar e gjithë bota dhe dihet shumë mirë se sa e fort është fjala serbe. Kosova është Serbi, tha Koštunica. Po sot në vend kalimin kufitar merdare mes Kosovës dhe Serbisë, qindra serb deportuan në zonën neutrale, duke protestuar dhe hedhur gur ndaj policisë së Kosovës dhe forcave të KFOR-it. Njoftohet se qindra ushtarë të KFOR-it arritën në vend ngjarje për të penguar sulme ndaj pikës kufitare. Në Bosnjë protestuan si të serb gjithashtu kanë hedhur gur ndaj policisë e cila është kundër përgjigjur me gaz losjellës. Në vazhdim të ndjekim si rodhi protesta e sotme në Beograd. Hull City sjell korrespondenti ynë atje Idris Seferi.
Pas deklaratave të liderëve serb, mbi 150,000 protestues janë drejtuar nga kisha Shën Sava në Beograd për lutjen e Kosovës, por kjo rrugë nuk ishte kaluar ashtu siç pritej në mënyrë paqësore. Disa mijëra protestues janë shkëputur nga turma dhe janë drejtuar nga ambasadat në rrugën Knez Milosha dhe i kanë vënë flakën ambasadës amerikane. Aty janë djegur edhe flamujt e ambasadës kroate dhe asaj kanadeze, ndërkohë që flaka i është vënë edhe një veture, si pasojë së cilës është djegur edhe një shtëpi afër. Policia ka arritur në vendin e ngjarjes dhe është përleshur me protestuesit, por megjithatë, kjo ka ndodhur vetëm pasi që demonstrata kishte marrë përmasa më të mëdha, ndërkohë që është sulmuar edhe shtëpia mediale B92. Protestuesit nga tërë Serbia kanë rritur në Beograd për të protestuar me moton Kosova është Serbi, ndërkohë që liderët e tyre u kanë premtuar se Kosova nuk do të jetë kurrë e pavarur. Një pjesë e protestuesve kanë sulmuar një pjesë të dyqaneve me prodhimet e huaja, ndërkohë që gjatë tërë ditës është ndjerë një tension pasi që edhe shkollat nuk kanë punuar me urdhrin e qeverisë. Qendrat spitalore kanë bërë të ditur se më shumë se gjysma e personave që kanë kërkuar ndihmë kanë qenë në ndikimin e alkoolit. Huliganët kanë thyer dyqanet në përqendër dhe kanë plaçkitur ato. Ky miting ka qenë një ndër më të mëdhenjt pas rënjes së Slobodan Miloševićit, por aty nuk ka marrë pjesë presidenti i Serbisë Boris Tadić dhe asnjë nga bashkëpunëtorët e tij. Kryeministri i Republikës Serbe të Bosnës Milorad Dodik nuk është pritur mirë. Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica ka thënë se derisa serbët të jenë gjallë, Kosova do të jetë Serbi, ndërkaq radikali Tomislav Nikolić u ka premtuar serbëve se nuk do të qetësohet derisa Kosova të mos jetë nën kontrollin e Serbisë. Ne kemi vuajtur vetëm 2 ditë, në ditën e tretë serbët kanë djegur pikat kufitare në Kosovë. Të katërtën kemi organizuar mitingun që Serbia nuk e ka parë, kur është shprehur Nikolić, duke theksuar se Serbia do të ambaj mend të gjithë atyre që kanë njohur Kosovën. Ndërkohë që Partia Liberal Demokratike e Serbisë ka reaguar duke thënë që ky miting nuk është në emër të partive parlamentare, pasi që Nikolić nuk mund të fletë në emër të kësaj partie, kurse presidenti Boris Tadić ka bërë thirrje në një deklaratë për media për qetësimin e situatës. Kështu mund të humbim dhe të largojmë Kosovën nga ne, ka thënë Tadić. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Rom. Italia ka njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës bëri të ditur qeveria në Rom. Vendimi u miratua gjatë takimit qeveritar të kryesuar nga kryeministri Romano Prodi. Po sot pavarësinë e Kosovës e kanë njohur edhe Estonia, Danimarka, Slovenia dhe Luksemburgu. Ljubljana. Gjendja në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë është në krye të agjendës së takimit të ministrave të mbrojtjes të Bashkimit Evropian. Takimi dyditor po zhvillohet në Brdo të Slovenisë. Bukuresht. Presidenti serb Boris Tadić tha se Beogradi nuk do të izolohet nga pjesa tjetër e Evropës përkundër njohjes gjithnjë më të madhe të pavarësisë së Kosovës. Serbia nuk do të ndjek rrugën e izolimit. Serbia nuk do të heq dorë nga ardhmja evropiane, tha Tadić gjatë vizitës në Bukuresht, ku u takua me homologun e tij rumun Trajan Bashescu. Bashescu, i cili ka cilësuar pavarësinë e Kosovës veprim të paligjshëm, tha se Beogradi duhet të vazhdojë dialogun me vendet e Bashkimit Evropian. Presidenti rumun gjithashtu i bëri thirrje Serbisë që të fillojë diskutimet me udhëheqësit në Prishtinë. Duhet të them diçka që ndoshta nuk mund të pranohet mirë. Beogradi duhet të flasë me Prishtinën dhe të gjej kanalet për komunikim, qoftë edhe vetëm për të mbrojtur serbët që jetojnë në Kosovë, tha Bashescu. Vatikan. Papa Benedikti 16 ka bërë thirrje që të mbizotrojë fryma e pajtimit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kjo është deklarata e parë që vjen nga Selia e Shenjtë pas shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt. Deklarata është bërë pas qëndrimit në Vatikan të ambasadorit serb Vladeta Janković, i cili i tha papës se nga aspekti i parimeve morale pavarësia e Kosovës është padrejtësi. Washington. Pentagoni ka konfirmuar se ka goditur me raketë satelitin spion i cili ishte prishur në hapësirë. Raketa është hedhur nga Oqeani Paqësor dhe ka goditur satelitin spion që kishte madhësinë e një autobusi. Goditja ndodhi në një distancë prej 247 km mbi oqean. Pentagoni njoftoi se duan 24 orë përpara se të mësohet nëse karburanti toksik që gjendej në satelit është shkatruar apo jo. Pas prishjes sateliti rrezikonte të godas tokën duke lënë të hapur mundësinë e një ndotje të madhe. Rusia dhe Kina kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me goditjen e satelitit spion, duke cilësuar këtë si një provë për armët e reja të hapësirës. Pentagoni i ka hedhur poshtë këto shqetësime si të pavërteta. Kabul. Ministri i Mbrojtjes i Afganistanit ka deklaruar se janë vrarë 30 militantë taleban gjatë një operacioni të përbashkët të forcave speciale dhe ajrore afgane. Ministria ka thënë se rreth 11 taliban të tjerë janë arrestuar, ndërsa nuk ka pasur viktima në mesin e trupave qeveritare ose civilve. Londër, një ushtar britanik është vrarë dhe një është plagosur në Afganistan. Incidenti tragjik ka ndodhur si pasojë një shpërthimi teksa ushtarët po patrullonin. Ministria Britanike e Mbrojtjes njoftoi se sulmi ka ndodhur në provincën Helmand, ku forcat britanike po përpiqen të shkatrojnë rrjetin e talebanëve. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Kosovë, sot qëndroi ministri Gjermani i Mbrojtjes Franz Josef Jung. Vizita e tij vjen një ditë pasi Gjermania njohu pavarësinë e Kosovës. Ministri Gjerman tha se vendi i tij do ta ndihmojë Kosovën në formimin e forcës së sigurisë si pjesë e zbatimit të planit të Marti Ahtisarit. Nga Prishtina njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Gjermania e ka kumtuar sot edhe zyrtarisht presidentit të Kosovës vendimin e Bundestagut për të njohur Kosovën shtet të pavarur e sovran. Ministri Gjermani i Mbrojtjes, Franz Josef Jung, tha se i ka përgëzuar presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi për miratimin e deklaratës së pavarësisë, duke i siguruar ata se Gjermania do të jetë mbështetëse e Kosovës në aspiratat e saj integruese në Evropë. Ministri Gjermani i Mbrojtjes premtoi angazhimin gjerman edhe në kuadër të KFOR-it. Ai tha se kjo forcë ushtarake do të sigurojë një paqe e qetësi në Kosovë.
Ich denke, der konkrete Schritt ist gerade jetzt deutlich geworden, dass KFOR beispielsweise eine Grenzstation dort übernommen hat, auch die Sicherung herbeigeführt hat.
Një ndër masat konkrete që janë marrë është stacionimi i ushtarëve të KFOR-it në përpikat kufitare, çka besojmë se është shumë e rëndësishme për të siguruar kufijt, sikurse që është edhe vendimi që ushtarët gjerman të KFOR-it të stacionohen në aeroportin e Prishtinës, ka thënë ministri Jung. Ministri Gjermani i Mbrojtjes e ka siguruar më pas presidentin Fatmir Sejdiu se Gjermania do të jap kontributin e saj edhe në krijimin e forcës së sigurisë që parashihet të formohet në Kosovë sipas planit të Ahtisarit.
Und ich habe dem Präsidenten auch zugesagt unsere Unterstützung für den weiteren Weg des Aufbaus einer Kosovo Security Force, das heißt der Mitte Kosovo.
I dashë mbështetje presidentit për ndërtimin e forcës së sigurisë në Kosovë në mënyrë që ajo të formohet sa më shpejt, ka thënë Josef Jung. Ai tha se shpreson që një ditë edhe Serbia do ta pranojë këtë realitet, nga se kjo do të jetë në të mirë të stabilitetit rajonal dhe evropian. Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sejdiu ka falendëruar shtetin gjerman për vendimin që të njohë Kosovën e pavarur. Sejdiu tha pas e ka siguruar në anën tjetër ministrin gjerman se zotimet e Kosovës për zbatim në planit ahtisarit dhe respektimin e komuniteteve do të jenë detyra që në vazhdimsi do të zbatohen nga institucionet e Kosovës.
E sigurova ministrin edhe një herë përshëndetimin tonë shumë të qartë pa dilemë se Kosova do të jetë Kosova e gjithë qytetarëve, si shtet i pavarur dhe sovran që do të akceptojë dhe do të kultivojë vlerat më të larta demokratike dhe si shtet që do të ketë një kujdes të veçantë ndaj gjithë qytetarëve të saj, pra ndaj edhe komuniteteve pakis. Dhe siç e dini, atë zotimin tonë tepër të rëndësishëm për zbatimin e projektit Atisarit, një projekt që realisht e ka mbështetjen fundamentale ndërkombëtare.
Ministri gjerman i mbrojtjes ka vizituar dhe ushtarët gjerman në kuadër të KFOR-it, si dhe ka zhvilluar një takim me shefin e administratës ndërkombëtare Joakim Rykër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët në Prishtinë thonë se pakënaqësitë e qytetarëve serb në pjesën veriore të Kosovës janë pasojë e manipulimeve që vitet e tëra janë bërë nga Beogradi dhe nga strukturat që nuk pajtohen me realitetet e reja të krijuara në Kosovë. Ekspertët ndërkaq thonë se rol kryesor në qetësimin e gjendjes në veri të vendit duhet të luajnë institucionet ndërkombëtare. Kronike e përgatitur nga korespondentja e Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Ministri i Punëve të Brendshme Zenun Pajaziti thotë se siguria do të jetë një sfidë shumë e madhe e institucioneve përderisa pret një qetësim të reaksioneve në veriun e Kosovës, ku tash dy ditë ka pasur incidente të shkaktuara nga protestues serb që kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës.
Fakt, gjithçka do të shkojë ka normalizimi. Këto që po ndodhin këto ditë janë thjesht frustrimet e qytetarëve, në fakt janë reaksionet e qytetarëve të cilët janë për vite të tëra janë manipuluar ose janë helmuar me propagandën e Beogradit dhe strukturave të ndryshme të cilat nuk po pajtohen me realitetet e reja të krijuara në Kosovë.
Por eksperti për çështje të sigurisë Nureddin Bishi mendon se siguria në pjesën veriore të Kosovës do të mbetet një problem sfidues edhe për një kohë të gjatë për institucionet e Kosovës, por edhe për institucionet civile dhe ushtarake ndërkombëtare këtu.
Konflikti tani ekziston edhe këtu duan rolin vendimtar ta luajnë institucionet ndërkombëtare. Në këtë rast mendoj se edhe vetë von kjo sektori i sigurisë është dashur të jetë pak më i ndërdorshëm, kuptim se vetë ka prit një rrjedhim të tillë, është dashur të jetë më i përgatitur, në kuptim që institucionet ndërkombëtare ta kanë momentin vendimtar të morën kompetencat edhe të pengojnë vetë këtë eskalim situatës atje.
Pavarësisht incidenteve në pjesën veriore të cilat qeveritarët e Beogradit i kanë quajtur legjitime, ministri Pajaziti thotë se integriteti territorial i Kosovës nuk do të cenohet.
Ne tash kemi kaluar në një realitet të ri në Kosovë. Shpesh herë edhe ne kemi thënë se vullneti i popullit ton është për shtetin e pavarur, po ajo është dashur të kalojë nëpër një proces të njohjes ndërkombëtare. Është dashur të kalojmë në një pikë ku duhet bëhet shpallja nga institucionet tona në bashkëpunim, në koordinim me institucionet ndërkombëtare dhe të ndodhë pastaj njohja, që do të thotë tani më ne jemi një shtet i cili është i pranuar ndërkombëtarisht nga shtetet më influencë në botë dhe kjo nënkupton që do të kemi edhe garanca për mbrojtjen e gjithë territorit, për integritetin e gjithë territorit ton.
Por Nureddin Bishi thekson se incidentet në pjesët e banuara me shumicë serbe, sidomos në ato veriore, e cila tash 8 vjet kontrollohet nga strukturat paralele serbe, do të jenë të vazhdueshme. I Bishi mendon se institucionet e Kosovës nuk do të mund të ushtrojnë ndikimin e tyre në atë pjesë dhe në këtë kuadër kritikon faktorin ndërkombëtar që e ka lejuar të situatë brisht për 8 vjet me radhë. Sidoqoftë, ai mendon se tani ky faktor mund të përmirësoj gabimin.
Ato çka se ka bëllë, ka lejuar ndërtimin e struktura paralele, po dhe zyreve në thojza, apo dhe të qeverisat, apo të sistemi të instaluar politikë zyrtare serbe në Kosovë, atëherë duhet të atërgojë edhe në këto momente. Dhe unë nuk mendoj që të arduhet me përdor masat represive të apo të dhonshme me që më të asoj, mi po ka mënyra si parandaluat që më të vje diri të kjo. Ka mënyra, domthonë ato duhet ngadalë që KFOR-i në bashkëpunim me policinë e armikut, po më vonë edhe me involvimin të përshkallëzuar apo të ngadalshëm edhe të subjektit tjetër, domthonë vendor SHPK-s, domthonë policisë nga minoriteti serb edhe tjetër, që ta kthejnë në gjendje më pashme edhe të vazhdoj që ta mbajë rendin edhe në atë pjesë të veri të Kosovës, po edhe mos e lejë eskalimet edhe në brendi ku popullata serbe është shumicë.
Ndryshe pjesëtarët serb të shërbimit policor të Kosovës patën paralajmëruar se do të largohen nga ky shërbim nëse Kosova e shpall pavarësinë. Ministri Pajaziti thot se aktualisht qëndrimi policëve serb është që të mbesin në detyr, por të qëndrojnë vetëm në pjesën veriore të Kosovës. Zyrtarë të qeverisë sigurojnë se aktualisht situata në pjesën veriore të Kosovës është nën kontroll dhe se ajo po vëzhgohet rregullisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Presidenti i Kosovës është titull i artikullit të historianit Timothy Garton Ash publikuar në të përditshmen amerikane Los Angeles Times. Garton Ash mes tjera shkruan se Kosova vetë po shkon nga protektorati drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, pa arritur kur të jetë plotësisht e pavarur dhe sovrane në periudhën tranzitore. Ai shton se megjithatë kjo është zgjidhja më pak e keqe si për Kosovën ashtu dhe për rajonin. Të ndjekim artikullin në fjalë.
Me gjithë shqetësimet që e shoqëruan pavarësinë e Kosovës, pak janë marrë me dokumentin e shpalljes së pavarësisë. Dokumenti ka shumë kushtëzime, detyrime dhe rezervime që në fakt atë e bën edhe deklaratë të varësisë, shkruan Timothy Garton Ash në një koment botuar në të përditshmen amerikane Los Angeles Times. Realiteti do të jetë ndryshëm nga fjalët në letër. Shqiptarët e Kosovës kanë marrë një hap të rëndësishëm drejt veçeverisjes. Mbrëmjen e së dielës së shkuar ata kishin se çfarë të festonin në rrugët e Prishtinës. Personalisht nuk do doja të isha serbi Kosovës që jeton në enklavat në jug të lumit Tibër, shkruan Timothy Garton Ash për të përditshmen amerikane. Pozita e serbëve në veri të urës së Mitrovicës është një histori tjetër. Jeta e përditshme e serbëve në këtë pjesë të Kosovës dhe integrimi i tyre ekonomik, social e kulturor me Serbinë do të vazhdojë. De facto Kosova është ndarë. Kur Serbia dhe Kosova eventualisht janë vende anëtare të Bashkimit Evropian, Kosova ndoshta do të shkojë drejt një situate të krahasueshme me atë të Belgjikës, që e fundit zyrtarisht është e bashkuar. Në praktik është ndarë. Më tej artikulli shkruan se në të vërtetë Evropa po lëviz nga fryma e perandorisë drejt asaj të zgjerimit. Kosova vetë po shkon nga protektorat drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, pa arritur kur të jetë plotësisht e pavarur dhe sovrane në periudhën tranzitore. Dhe së paku në letër shqiptarët e Kosovës e kanë pranuar këtë çmim. Nëse shqiptarët e Kosovës dështojnë për ta mbajtur premtimin, atëherë do të jenë disa mira zyrtarë evropian dhe trupat e NATO-s që do t'i kthejnë ata në rrugën e virtytit, shkruan në Garton Ash për Los Angeles Times. Deklarimi i bashkëndu por ndërkombëtarisht i pavarësisë së varur të Kosovës është në të vërtetë zgjidhja më pak e keqe për rajonin. Në fund të fundit pavarësia e Kosovës është zgjidhja më pak e keqe edhe për vetë Serbinë. Është e tmerrshme të humbësh krahun e gangrenizuar, por kjo disa herë është dhe parakusht për imëkëmbje. Serbët në shpirt e din këtë. Serbia duhet të zgjedhë të mbyllet në vetvete për dekada apo të ndjekë rrugën evropiane drejt rindërtimit kombëtar, shkruan artikulli. Do të duhen shumë vjet derisa Kosova të marrë një vend në Kombet e Bashkuara. Rusia do ta bllokojë antarësimin e Kosovës. Por shumë kosovarë që jetojnë në Zvicër e mbajnë mend se Republika Alpine u bë anëtare e organizatës botërore vetëm në vitin 2002. Por a është Kosova precedent, se shtrëmben disa apo shpresojnë disa të tjerë, pyet artikulli. Natyrisht udhëheqësit e Osetis Jugore apo Transnistris që kanë mbështetjen ruse, dëshirojnë ta përdorin shembullin e Kosovës për interesat e tyre. Edhe basket e katalanasit po shohin me kujdes situatën, çfarë ka bërë që qeveria spanjolle ta kundërshtojë ashtu për pavarësinë e Kosovës. Kosova është rast special, thuhet në deklaratën e pavarësisë. Por të dyja deklaratat janë të vërteta. Si Kosova është unike, ashtu që edhe do të ketë Kosova të tjera.
Instituti për studimet e avancuara GAP i ka rekomanduar qeverisë së Kosovës që sa më shpejt të aplikojnë në institucionet financiare ndërkombëtare. Ekspertët e ekonomisë thonë se vetëm antarësimi i Kosovës në këto institucione mund të ndikojë në zhvillimin ekonomik të vendit. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Njën nga sfidat kryesore të Kosovës si shteti pavarur do të jetë zhvillimi ekonomik me qëllim të zbutjes së varfërisë dhe përmirësimit të kushteve të jetës së qytetarëve kosovar. Mundësia për një gjetë të këtilë shijet në antarësimin e Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare, thonë ekspert për çështje ekonomike. Instituti për studimet e avancuara GAP ka nxjerrë një analizë përmes së cilës i rekomandon qeverisë së Kosovës që menjëherë të filloj diskutimet me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore për të filluar procesin e antarësimit. Shpend Ahmeti nga ky institut thotë se kjo analizë rekomandon hapa të ardhshëm që duhet të ndërmarrë Kosova në mënyrë që të bëhet anëtare familjes së madhe ndërkombëtare financiare.
Ne kemi cekur disa herë se është shumë e rëndësishme tani që Kosova ta aplikojë në këto institucione financiare ndërkombëtare, për shkak jo vetëm të beneficioneve ekonomike të cilat mund të arrihen me këtë, mirë po në këtë luftë diplomatike ku Serbia dhe Rusia do të mundohen që ta bllokojnë Kosovën në gjitha këto institucione, është më rëndësishme që ta aplikohet sa më shpejt në institucionet ku mund Kosova të bëhet anëtare.
Megjithatë, Ahmeti pohon se Serbia dhe Rusia do të përpiqen ta bllokojnë Kosovën në forumet ndërkombëtare, edhe pse mundësitë për bllokadë eventuale janë të vogla. Ai tha se para ndarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, vendimet të merren nga bordi qeverisës që përbëhen nga shtetet anëtare me fuqi të ndryshme votimin në përputhje me fuqinë e tyre ekonomike. Disa nga aksionarët më të mëdhenj të këtyre institucioneve janë Shtetet e Bashkuara dhe disa shtete evropiane që tashmë kanë njohur shtetësinë e Kosovës, thot Ahmeti.
Ty më së shumti fuqi votuese kanë shtetet më të fuqishme botërore. Për shembull, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë 17% të gjitha votave. Dhe ne kur i kemi marrë, do të thonë, vot fuqin votuese Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe vendeve evropiane të cilat e përkrojnë pavarësinë e Kosovës, atëherë kemi vlerësuar se mund të arrihet shumica me të cilën Kosova do të pranohet në FMN.
Edhe Musa Limani, udhëheqës i Institutit Ekonomik në Prishtinë, pohon se antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar dhe Bankën Botërore nuk mund të pengohet nga askush. Kryesorja sipas tij është që institucionet vendore të kenë projektet e gatshme që të paraqesin në këto mekanizma.
Me siguri, jo. Parashysh se në qoftë se institucionet ndërkombëtare financiare bin në ndikimin e këtë rast Rusisë ose në një shteti tjetër, atëre ato s'mund ta luajnë funksionin e tyre që kanë ndërkombëtar. Prandaj nuk ka kurfar dileme në atë drejtim, kështu që ne duhet vetëm të bombardojmë me program.
Ndryshe Shpend Ahmeti tregon edhe para kushtet për antarësimin e këto institucione. Ai tha se Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk kërkon nga aplikuesi para kusht në antarësimin Organizatën e Kombeve të Bashkuara, por duhet të jetë shtet dhe të jetë nën kontrollin e punëve të jashtme. Megjithatë, ai sqaron se një shtet duhet të jetë antar i Fondit Monetar Ndërkombëtar para se të bëhet antar i Bankës Botërore. Ndërkaq, thot ai, shumë procedurat e antarësimit mund të kryhen paralelisht.
Fillimisht është që Kosova ta bëjë një aplikacion formal tek Fondi Monetar Ndërkombëtar për kërkesën për antarësim. Nuk është një procedurë, domethënë, që bëhet brenda 2-3 ditëve. Antarësimi në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore mund të zgjasë më shumë se 9 muaj. Një shembull që ne kemi marrë është Mali Zi, i cili u pavarësua në vitin 2006, ndërsa u bë antare e Fondit Monetar në janar të vitit 2007, pra i duan 7 muaj, edhe ata ishin më të përgatitur, domethënë, kur e shpallën pavarësinë që të bëhen antare.
Sipas Institutit për Studime të Avancuara GAP për të antarësuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, Parlamenti i Kosovës duhet të miratojë ligjin për antarësimin e Kosovës në këto institucione. Vështirësia vetme për të antarësuar në këto mekanizma, sipas zyrtarëve të këtij instituti, është se misioni antarësimi do të kërkojnë nga autoritetet e Kosovës mbledhjen e informacioneve për ekonominë e Kosovës që nga vitin 1984. Informacione këto që vështirë mund të sigurohen posaçërisht për vitet e 90-ta. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike e përmbyllim me një material nga Shkupi. Maqedonia duhet të jetë më e guximshme dhe sa më parë të njohë Kosovën, pasi partneritetet ndërtohen në momente kyçe historike, thot Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Studime Politike. Sipas tij, hezitimi i Maqedonisë për të njohur shtetin e ri të Kosovës bëhet në radhë të parë nga mungesa e disponimit të brendshëm, por edhe shkaku i faktorëve të jashtëm siç janë Serbia dhe Greqia. Me Rizvan Sulejmanin ka biseduar Isuf Kadriu.
Zoti Sulejmani, cilë është vlerësimi juaj që pomban Maqedonia në këto momente në raport me shtetin e ri të Kosovës?
U mendoj se Maqedonia është pak më tepër sa duhet e kujdesshme, e duhet të ketë pak më tepër guxim që të jetë ndër të parat që duhet ta pranojë Republikën e Kosovës, jo vetëm për shkak të shqiptarëve dhe numrit të madh të shqiptarëve në Maqedoni, por edhe për arsye strategjike dhe afatgjate, sepse partneritetet ndërtohen në momentet kyçe historike, por edhe politike. Andaj mendoj se nuk duhet hezitoj Maqedonia të pres, ose eventualisht të ishte edhe ma keq, futet në ndonjë kushzim, eventual si që është problemi me kufinin, sepse ajo do ta dëmtonte në mas të madhe mirëbesimin afatjarë ndërmjet shqiptarëve dhe Maqedonasë këtu, por edhe ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë.
Cilat si pas jush janë shkaqet në këtë hezitim të krejot shtetëror në raport me Kosovën?
Unë mendoj se kryeministri ka tregu jo guxim në moment të kyçe. Sipas disa informata dhe minë opinioni publik Maqedonas dhe disa sondaje të regojnë sa e shumë i nda, file kundër kësaj, mendojnë se janë dikun 50% e populatës. Arsye tjetër të frikën edhe për koalicioneve jo parimore që mund të krijohen në moment ndërmjet Serbisë, ndoshta Greqisë, ndoshta edhe Bugarisë, për shkak se edhe ato tash për tash hezitojnë në këtë drejtim, edhe se informatat e fundit flasin se edhe Bugaria do të bashkëngjitë shteteve që do ta pranojnë. Kjo mund lidhet edhe me çështjen e emrit, por unë edhe më të mendoj se një guxim në këtë moment vendimtar do ta shtronte vetbesimin dhe të çonte sinjal të qartë edhe regionit për të më gjerë, se Maqedonia di vlerësoj interesat e teja strategike për emrin edhe andarsim në Unionin Evropian dhe NATO.
Përmendët edhe çështjen e demarkacionit apo të caktimit të vijës kufitare. Mendoni se kjo çështje apo ky problem do të jetë problem në relacionet e ardhshme mes dy vendeve?
Jo, absolutisht jo. Elitat politike kosovare shumë qartë bën me dije se strategjia e ardhshme e Republikës së Kosovës bazohet në dy shtylla kryesore, në kapacitetin inkluziv të pakicave brenda shoqërisë kosovare dhe në krijimin e ambientit pozitiv dhe të qetë në region që do thot edhe me Maqedoninë, për sa ajo çështje demarkacionit të bën në harmoni me pakun artisarit në mes Kosovës dhe Maqedonisë.
Mendoni se njohja eventuale Republikës Kosovës nga Maqedonia mund të ketë reperkusione negative nga ana e Beogradit për Maqedoninë? Çfarë mund bëjë Serbia në këtë rast ndaj Maqedonisë?
Unë mendoj se Serbia në këtë moment është vënë në pozicion që vën shumë zhurmë e pak punë. Normalisht presioni i Serbisë do të bëhet në vendet më të dobta, më të ndjeshme, siç është Maqedonia dhe ato edhe proklamohen se më tepër presioni ta bëjnë në shtetet përreth dhe në shtetet e ish Jugosllavisë. Por mendoj se elitat politike shqiptare në Maqedoni, po edhe vetë maqedonasit kanë treguar një kohezion të mbrojtshëm shumë të madh sa i përket çështjeve strategjike siç është emri për Republikën e Maqedonisë dhe çështjes së Kosovës, dhe nuk do të mund të dëmtoj nëse ky kohezion për arsye shumë banale dhe theme dhe të vogla partijake nuk tenton dikush për partive politike serioze dhe të aprish.
Kur pritni që Maqedonia të një pavarësi në Kosovës?
Po unë mendoj se Maqedonia nuk guxon shumë të vonohet. Nëse tash edhe ky rreth i dytë mbaron, mendoj se më njëherë pasaj Maqedonia duhet të futet në rrethin e tretë që ta pranon, se nuk guxon të hezitojë më ndonjë se do të krijohen përshtypje se Maqedonia është e pasigurt dhe jo stabile në këtë drejtë.
Rizvan Sulejmani, ekspert nga Shkupi. Dhe në fund parambyllis ju përkujtojmë lajmet kryesore të ditës. 10 protestues i kanë vënë zjarrin ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Beograd gjatë protestës masovike kundër pavarësisë së Kosovës. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack, tha se asnjë nga punonjësit e ambasadës nuk ndodhi brenda. Ai gjithashtu bëri thirrje autoriteteve të Serbisë ta kontrollojnë situatën. Italia, Danimarka, Estonia, Slovenia dhe Luksemburgu sot e njohën Shtetin e Pavarur të Kosovës. Ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë tha se Gjermania do të ndihmojë formimin e forcës së sigurisë në Kosovë. Papa Benedikti 16 bëri thirrje të mbizetore fryma e pajtimit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Pentagoni njoftoi se ka zgjesuar me raketë një satelit spion që ishte prishur në hapësirë. Dhe ju së të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.